แนวคิดของนักรบที่อยู่ในสมรภูมิสภาวะของสมรภูมิเนี่ยจริงๆสงครามเนี่ยนะก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเรื่องของการทำงานสักเท่าไหร่เพียงแต่โหดกว่าเท่านั้นเองเหมือนกันเหมือนธุรกิจเนาะบางทีพลาดไปนะฮะก็โอกาสกลายเป็นของคนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าพลาดหนักนะฮะเราอาจจะถูกลบออกไปเลยจากการแข่งขันนี้ก็ได้จะมีคำพูดหนึ่งที่ผมชอบมากคือวีรบุรุษนะมีไว้สำหรับคนตายเท่านั้นนะครับอันนี้เตือนใจเลยนะสำหรับผู้คนทั่วไปว่าการบาลานซ์นะว่าเราจะทุ่มแค่ไหนนะฮะทุ่มจนตายเลยเนี่ยนะครับมันคุ้มหรือเปล่านะครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
ลาล่ามูฟบริการขนส่งออนดีมานด์เดลิเวอรี่ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะส่งเอกสารชิ้นเล็กบอบบางหรือของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์มีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจลาล่ามูฟได้เลย
มิชชั่นทูเดอะมูนฟอรัม2024 Work Life Survival Guideคู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 Event ครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์ หาญอุตสาหะครับสำหรับเนื้อหาหลักของเราในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงซีรีส์1ซึ่งต้องบอกว่ากำลังฮอตฮิตมากนั่นคือซีรีส์เรื่องโชกุนนั่นเองนะครับสำหรับเอพิโซดนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณการสนับสนุนเรื่องราวดีๆจาก Disney Plus Hotstar นะครับโชกุนเนี่ยนะครับเป็นออริจินอลซีรีส์ที่สตรีมแค่บน Disney Plus Hotstar เท่านั้นนะฮะซึ่งก็เป็นซีรีส์นะครับที่เขาดัดแปลงจากวรรณกรรมขายดีระดับโลกของเจมส์คาร์เวลมี10ตอนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ที่คนพูดถึงเยอะแล้วก็คุ้มค่าดูจริงๆนะฮะคือแบบคุ้มเวลาที่ไปดูจริงๆต้องบอกงี้นะครับจริงๆแล้วอีกหนึ่งสาเหตุเลยที่ผมสนใจซีรีส์เรื่องนี้ตั้งแต่ไม่ได้ดูก็เพราะว่าเห็นชื่อนะฮะของจัสตินมาร์กจัสตินมาร์กเนี่ยคือผู้สร้างท็อปกันมาเวอริกนั่นเองครั้งนี้เขาก็มาเป็นผู้สร้างแล้วก็โปรดิวเซอร์ให้กับโชกุนด้วยเช่นกันนะครับพอดูแล้วเนี่ยก็อยากจะมาพูดคุยกันนะครับนอกจากเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่โปรดักชันอะไรต่างๆอลังการมากเนี่ยมุมที่เราอยากจะจับมาคุยกันในวันนี้เนี่ยคือมุมเรื่องของบทเรียนสำหรับผู้นำผู้บริหารนะครับแล้วก็คนทำงานนะครับจะเล่าแบบไม่สปอยเนาะเอาเนื้อหาหลักๆของเรื่องก่อนนะครับจริงๆก็คือว่าโชกุนเนี่ยเขาเล่าเรื่องราวนะครับของจอห์นแบ็กทอนจอห์นแบ็กทอนเนี่ยเป็นนักเดินเรือชาวอังกฤษนะครับที่เรือแตกนะฮะแล้วก็มาเกยตื้นที่ญี่ปุ่นพอดีในยุคเซนโกคุซึ่งถือว่าเป็นยุคของสงครามทางการเมืองภายในประเทศนะครับแล้วก็เป็นยุคมืดของญี่ปุ่นตัวเอกของเราเนี่ยก็เลยเข้าไปพัวพันกับสงครามแย่งชิงอำนาจระหว่างโชกุนอะไรแบบนี้จนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดประมาณนี้นะฮะนี่คือเรื่องย่อๆนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ายุคนี้เป็นยุคก่อนที่ตะวันตกจะเข้ามามีบทบาทในจักรวรรดิญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการนะครับบันทึกหรือว่าเรื่องราวของยุคนี้นะฮะในสายตาของคนตะวันตกเนี่ยจึงเป็นมุมมองที่หาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็น่าติดตามมากต้องบอกงี้นะฮะผมจะเล่านะในมุมที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเนื้อหาตรงๆต้องใช้คำนี้นะครับแต่ว่าเราอยากพูดถึงแนวคิดของนักรบที่อยู่ในสมรภูมินะครับสภาวะของสมรภูมิเนี่ยจริงๆสงครามเนี่ยนะก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเรื่องของการทำงานสักเท่าไหร่เพียงแต่โหดกว่านั้นเองนะครับแต่มันสามารถถอดบทเรียนได้นะครับสงครามหรือว่าการรบเนี่ยนะครับบางทีเหมือนกับเหมือนธุรกิจเนาะบางทีพลาดไปนะฮะก็โอกาสกลายเป็นของคนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าพลาดหนักนะฮะเราอาจจะถูกลบออกไปเลยจากการแข่งขันนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดว่าเราเห็นโอกาสก็ต้องรีบคว้าไว้นะครับความทะเยอทะยานอีโก้เรื่องการเมืองเรื่องการชิงดีชิงเด่นกันอะไรพวกนี้เนี่ยจริงๆมันก็มีความคล้ายกันนะในระหว่างโลกธุรกิจกับโลกของสนามรบนะครับแต่อย่างที่บอกคือมันโหดน้อยกว่านั่นเองนะจะมีคำพูดหนึ่งที่ผมชอบมากคือวีรบุรุษนะมีไว้สำหรับคนตายเท่านั้นนะครับอันนี้เตือนใจเลยนะสำหรับผู้คนทั่วไปว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยการบาลานซ์นะว่าเราจะทุ่มแค่ไหนนะฮะทุ่มจนตายเลยเนี่ยนะครับมันคุ้มหรือเปล่านะครับก็ต้องดูว่าเอ๊ะเราจะอยู่รอดได้ไหมในสถานการณ์แบบนี้แล้วทำยังไงหาหลักคิดที่มันเหมาะสมที่สุดนะครับแนวคิดหนึ่งที่ผมนึกถึงไม่ได้ดูซีรีส์โชกุนคือหลักบูชิโดนะครับซึ่งแปลตรงตัวว่าวิถีแห่งนักรบนะครับเดิมทีแล้วเป็นแนวทางการปฏิบัติของซามูไรแต่ปัจจุบันนี้มีการนำหลักการนี้มาปรับใช้ในศาสตร์ต่างๆศาสตร์การบริหารธุรกิจก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับถึงขั้นมีชื่อเล่นเรียกว่านักรบธุรกิจกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งหลักบูชิโดประกอบไปด้วยคุณธรรม7ประการดังนี้นะครับอันที่1เนี่ยคือเรื่องความกล้าหาญนะครับเราคงเคยได้ยินมาเยอะแล้วว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยต้องกล้าหาญนะครับแต่ถ้ากล้าเกินไปนะฮะ เราเรียกว่าประมาทนะครับประมาทจนเรียกว่าอาจจะถึงขั้นที่จนตัวตายได้นะครับดังนั้นตามวิถีนักรบเนี่ยความกล้าไม่ใช่แบบเจอใครก็เข้าไปแบบสู้เขาหมดเลยไม่ใช่แบบนั้นนะฮะมันคือกล้าที่จะใช้ความสามารถและความรู้เนี่ยในการตัดสินใจเลือกด้วยว่าเราจะรบเมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่เราจะอยู่เฉยเมื่อไหร่เราจะถอยอะไรเงี้ยพวกนี้เป็นความกล้าหาญทั้งสิ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงในโลกของธุรกิจจริงๆมีตัวอย่างเยอะมากแต่ตัวอย่างที่ผมชอบนึกถึงเวลาพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยก็คือตัวอย่างตอนปี1997นะครับ1997เนี่ยสตีฟจ็อบส์กลับมาที่ Apple นะฮะหลังจากถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองตั้งขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะคุ้นๆอยู่แล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการกลับมาเนี่ยนะครับตอนนั้นนะฮะลองนึกภาพนะ1997เนี่ยยังไม่มี iPod ยังไม่มี iPhone อะไรนั้นน่ะนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เขากล้าทำก็คือว่าเขากล้าตัด product ของ Apple ซึ่งมีเป็นหลายร้อยเนี่ยนะครับจนเหลือเป็นหลัก10เอาเน้นๆพอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะการตัด product เยอะขนาดนี้พูดง่ายๆคือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตัดไปแบบสมมติว่ามี10ตัวตัดไป9ตัวอะไรเงี้ยคือมันเยอะมากนะฮะมันไม่ใช่ตัดแบบนิดเดียวนะฮะการตัด product เยอะขนาดนี้เนี่ยอาศัยความกล้าแต่ไม่ใช่บ้าบิ่นคือเขาคิดละเขามีกลยุทธ์ว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้แต่มันก็ต้องกล้าอยู่ดีนะเพราะว่าอยู่ดีเนี่ยเราลองนึกฮะถ้าพอดักเรามีสัก100ตัวอย่างเงี้ยแล้วเราตัด90ตัวหรือ10ตัวเนี่ยโอ้โหนี่มันต้องอาศัยความกล้ามากแต่เขามีวิธีคิดของเขาว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นนะครับเนี่ยคือความกล้าหาญในความหมายที่ผมนึกถึงถ้าเกิดเปรียบเทียบกับนักรบเนี่ยก็เช่นกันเนาะนักรบเองก็ต้องดูว่าเราเข้าสู่สนามรบครั้งเนี้ยไม่ใช่แบบลบมันทุกอย่างลบมันทุกคนลบมันทุกเรื่องนะฮะเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยมันควรไหมที่จะรบเรื่องนี้นะครับคนทำงานก็เหมือนกันความการถอยบางทีก็เป็นความกล้าหาญชนิดหนึ่งเหมือนกันนะฮะคือเราต้องรู้ว่าเราจะลบเรื่องนี้ทำไมเพราะอะไรแล้วก็เยอะขนาดไหนประการที่สองคือการอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับคำว่าอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยไม่ใช่แบบงอหรืออะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ไม่ได้หมายถึงแค่สุภาพและมีน้ำใจเท่านั้นแต่จริงความคำว่าอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยนะครับมันรวมหมายไปถึงว่าการเคารพและให้เกียรติคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เราชอบนะฮะพันธมิตรของเราหรือแม้กระทั่งคู่แข่งของเราหรือคนที่เราไม่ชอบด้วยก็ตามธุรกิจในการทำงานเนี่ยนะครับไม่ว่าจะแข่งกันมากเท่าไหร่หรือบางทีเราอาจจะไม่ชอบคนนี้ในบางเรื่องเนี่ยนะครับการคงไว้ซึ่งความสุขุมนะครับและปฏิบัติต่อผู้อื่นแบบมีวุฒิภาวะที่เราเรียกว่าการ respect กันใช้คำนี้แล้วกันนะครับจะเป็นเครื่องมือพิสูจน์ให้ผู้อื่นเชื่อถือได้ว่าเราคือคนที่แข็งแกร่งจริงๆคำว่าแข็งแกร่งจริงๆเนี่ยคือการแข็งแกร่งจากข้างในเรื่องนี้ทำไมถึงสำคัญสำคัญเพราะว่าคนที่มีความแข็งแกร่งจากข้างในมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีการให้เกียรติผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือคนที่ไม่ใช่มิตรก็ตามในหลายๆกรณีเนี่ยนะครับสร้างความเชื่อมั่นและคนเนี่ยจะยอมให้คนเนี้ยนะครับเรียกว่าเป็นที่น่าไว้ใจในการดูแลเรื่องใหญ่ๆเพราะเนี่ยเราก็จะเห็นตัวอย่างเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์ของจอร์จโฟร์แมนกับมูฮัมหมัดอาลีนะครับทั้งสองเนี่ยเป็นนักมวยที่ดังมากทั้งคู่นะครับเราก็จะเห็นข่าวยุคนั้นนะคืออันนี้มันอาจจะนานแล้วเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครยังจำได้เนี่ยนะครับยุคนั้นเนี่ยนะครับสื่อก็จะตีพิมพ์ออกมาเป็นแบบเหมือนเขาเป็นแบบศัตรูกันนะเป็นแบบคู่แข่งซึ่งเขาก็เป็นคู่แข่งกันในมุมของความเป็นนักมวยอยู่แล้วอันนี้มันแน่นอนนะฮะแต่เบื้องหลังเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับจอร์จโฟร์แมนเคยกล่าวไว้ว่าหากไม่รู้จักชื่นชมหรือเคารพผู้อื่นเนี่ยความเป็นผู้นำก็ไร้ซึ่งประสิทธิภาพหรือว่าเป็นไปไม่ได้นะครับจริงๆเราจะเห็นแบบนี้เยอะมากๆเลยนะครับการให้เกียรติคนอื่นการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยสำคัญมากจริงๆเราจะเห็นว่ายิ่งคนที่เขาดูจะมีความยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่หรือมีอำนาจมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะครับหากเมื่อไหร่เราก็ตามขาดซึ่งการอ่อนน้อมถ่อมตนนะฮะไอ้อำนาจนี่แหละมันจะมาทำลายตัวเองเราจะกล่าวได้ว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเป็นกรอบป้องกันไม่ให้อำนาจเนี่ยซึ่งเรามีเยอะขึ้นเรื่อยๆในหลายครั้งเนี่ยมันย้อนกลับมาเล่นงานเราเองนะครับประการที่3คือความเมตตาครับสำหรับหลักคิดของบูชิโดเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าเอ้ยความเมตตาคือการเห็นอกเห็นใจนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความเมตตาเนี่ยมันมีมุมของการใช้ความแข็งแกร่งเพื่อคนอื่นด้วยนะผู้นำเนี่ยต้องมีทั้งสมองและหัวใจนะครับที่จะดูแลแล้วก็รับผิดชอบทั้งคนรอบข้างสังคมและพร้อมเดินหน้าไปด้วยกันนะครับเอาจริงแล้วเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าการไม่มีคู่แข่งเป็นเรื่องที่ดีแต่จริงๆแล้วคู่แข่งเนี่ยช่วยเราหลายเรื่องนะครับช่วยเราพัฒนาช่วยเราเห็นว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วนะครับหลายธุรกิจเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นโค้กกับเบปซี่เนี่ยนะผู้หลังของโค้กเนี่ยเคยบอกไว้เลยว่าขอบคุณที่โลกนี้มีเบปซี่อยู่เพราะว่าทำให้เราเนี่ยเหมือนกับไม่หยุดพัฒนาตัวเองอีกเคสนึงที่เราเห็นบ่อยมากนะครับเพราะเคสนี้เขาเป็นคู่กัดกันที่สนุกดีเวลาเขาออกมา ทำแคมเปญกันเนี่ยก็คือเบอร์เกอร์คิงกับแมคโดนัลด์โฆษณาของ2แบรนด์นี้เนี่ยเขาจะแบบมีความห้ำหั่นกันดุเดือดมากหลายอันเนี่ยเรียกว่าเป็นไวรัลระดับโลกเลยนะครับแล้วก็ผมก็ชอบดูมากผมรู้สึกว่ามันก็มีความแสบๆคันๆดีนะครับแต่เมื่อถึงเวลาที่อย่างเช่นแมคโดนัลด์เขามีแคมเปญการกุศลเนี่ยนะครับเบอร์เกอร์คิงก็ยอมลดยอดขายวอปเปอร์ซึ่งเป็นตัวหลักของเขาเนี่ยเพื่อสนับสนุนแคมเปญดังกล่าวนะครับนอกจากนี้บางคนเคยได้ยินโปรเจกต์แมควอปเปอร์ด้วยนะครับซึ่งสองแบรนด์จะร่วมทำผลิตภัณฑ์กันออกมาเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันกันก็จริงแต่ว่ามีน้ำใจนักกีฬาแล้วก็ผู้บริโภคเองสังคมเองก็ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ด้วยนะครับจริงๆผมชอบมุมของการที่เรียกว่าไม่ใช่เอาแต่จะแข่งอย่างเดียวมันต้องมีมุมแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับแข่งกันได้บางทีก็ต้องร่วมมือกันด้วยอันนี้พูดถึงในไม่ใช่เฉพาะเรื่องของแบรนด์อย่างเดียวนะจริงๆในหลายสถานการณ์เราก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับประการที่4คือความยุติธรรมนะครับความยุติธรรมในที่นี้เนี่ยนะฮะไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ว่าเราแบบตัดสินทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอันนั้นเรื่องจำเป็นอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามันเป็นการสร้างความเคารพแล้วก็ไว้ใจให้กับเหล่าบรรดาคนที่อยู่รอบเรารวมถึงพันธมิตรของเรานะแต่ว่าอีกอันที่สำคัญมากในมุมของความยุติธรรมเนี่ยคือผู้นำจะต้องสามารถประเมินสถานการณ์ต่างๆอย่างเป็นกลางนะครับไม่ใช่แค่ตัดสินโดยเอามุมของเราคนเดียวนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าบางทีเนี่ยมันต้องคือถ้ามันผิดไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องยอมรับผิดนะครับแล้วก็ยอมทิ้งอีโก้แล้วก็ตระหนักถึงผลกระทบของการกระทำของตัวเองเสมอเคสหนึ่งที่น่าสนใจคือเคสของบิลเกตส์นะครับบิลเกตส์ผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft นะครับเคยออกมายอมรับว่าเขาอะตัดสินใจอะในการลงสู่สนามโทรศัพท์มือถือเนี่ยช้าไปนะครับจนตอนนั้นก็พ่ายแพ้กับ Android แล้วก็เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตซึ่งปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็คงรู้สึกแหละว่าเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดตรงนั้นนะฮะแล้วก็การตัดสินใจหลังซึ่งบิลเกตเองแม้ปัจจุบันนี้จะไม่ได้มีตำแหน่งบริหารใน Microsoft แล้วก็ตามแต่เชื่อว่าเขาก็ยังมีเรียกว่ามีอิทธิพลอยู่กับบริษัทพอสมควรเนี่ยเราจะเห็นการเคลื่อนที่ของ Microsoft ทุกวันนี้เร็วนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ Microsoft เนี่ยนะฮะเป็นบริษัทที่มีมูลค่าอันดับ1ของโลกนะก็ผมคิดว่ามาจากจุดที่เขายอมรับได้ด้วยแหละว่าบางครั้งก็ตัดสินใจผิดไปและผิดใหญ่ด้วยนะตอนนั้นน่ะนะฮะแต่ก็กลับมาได้นะครับ Microsoft เองก็หลังจากนั้นก็ทำอะไรที่แบบเร็วมากแล้วเป็นผู้นำจนทำให้ทุกวันนี้มาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้ประการที่5คือความจงรักภักดีนะครับอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าให้เราแบบก้มหัวรับใช้ใครแบบไม่ลืมหูลืมตานะครับแต่ว่าความจงรักภักดีในแง่มุมของบูชิโดเนี่ยคือการจงรักภักดีกับตัวเองหรือถ้าพูดให้เจาะจงไปมากกว่านั้นอีกนิดนึงคือการจงรักภักดีกับคำพูดของตัวเองรับผิดชอบคำพูดแล้วก็การกระทำของตัวเองเสมอนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่จะทำให้คนอื่นเคารพแล้วก็เชื่อถือเรานะครับลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดว่าเรามีหัวหน้าที่แบบไม่รับผิดชอบการกระทำของตัวเองนะฮะพูดอะไรก็พูดไปเรื่อยนะฮะแล้วก็บอกว่าตัวเองแบบเอ้ยตอนนั้นไม่ได้พูดแบบนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมไม่มีหลักฐานนู่นนี่เนี่ยเชื่อว่าความเคารพคงไม่เกิดขึ้นนะครับปี2015มีกรณีน่าสนใจหลายท่านอาจจะลืมไปแล้วแต่ว่าผมคิดว่ากรณีนี้น่าสนใจดีเพราะมันเป็นประเด็นระดับโลกเลยนะครับตอนนั้น Apple Music เนี่ยเขาเปิดให้ผู้ใช้งานทดลองใช้ฟรี1เดือนเนาะแต่ว่ามันมีประเด็นที่เขาไม่จ่ายเงินศิลปินที่นำเพลงมาลงแพลตฟอร์มจนเกิดกระแสบอยคอตนะครับโดยมีแบบสุดยอดซูเปอร์สตาร์อย่างเช่น Taylor Swift เนี่ยไปร่วมบอยคอตด้วยนะฮะสิ่งที่ Apple ทำเนี่ยไม่ใช่การออกสเตทเมนต์ยาวเหยียดนะครับมาอธิบายด้วยถ้อยคำสวยๆแบบที่เราชอบเห็นคนอื่นทำเนี่ยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ Apple ทำเนี่ยนะครับก็คือ Eddie Q เป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายซอฟต์แวร์และอินเทอร์เน็ตนะครับออกมาทวีตเพียง2ทวีตเองนะครับโดยมีใจความว่าทีมงานเนี่ยได้ยินนะแล้วเข้าใจความเจ็บปวดของทุกคนละนะครับแล้วทีมงานจะทำให้มันถูกต้องเท่านี้สถานการณ์ก็คลี่คลายไปได้อย่างสวยงามนะครับประการที่6คือความซื่อสัตย์นะฮะอันนี้หมายถึงความซื่อสัตย์ในคำพูดของเรานะครับเพราะว่าคำพูดเนี่ยนะฮะเมื่อพูดออกไปแล้วมันเป็นนายเราละนะครับเพราะฉะนั้นต้องซื่อสัตย์กับมันคำพูดของผู้นำคำพูดของคนทำงานเนี่ยส่งผลกระทบต่อธุรกิจและคนที่อยู่รอบข้างเราเสมอนะครับถ้าเรามองถึงนักรบญี่ปุ่นนะใครที่ชอบติดตามพวกนิยายของญี่ปุ่นหรือว่าดูซีรีส์ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะรู้ว่าคำพูดคือการกระทำพูดแล้วเนี่ยเหมือนกระทำลงไปแล้วนะฮะต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนั้นนะครับผู้นำและนักธุรกิจก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าพูดออกแล้วเสร็จแล้วบอกว่าอุ้ยไม่เคยพูดเล่นอะไรแบบเนี้ยก็คงจะทำลายความเชื่อมั่น สุดๆเลยต้องบอกงี้นะครับบุคคลที่ผมคิดว่ามีคุณสมบัติบูชิโดหลายข้อเลยและหนึ่งในนั้นคือความซื่อสัตย์เนี่ยก็คือจาซินดาอาร์เดนนะครับจาซินดาอาร์เดนอดีตนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์นะครับที่เป็นที่รักแล้วก็ต้องบอกว่าผู้คนยกย่องในภาวะผู้นำของเธออย่างมากนะครับเรื่องที่เด่นมากๆเลยของจาซินดาอาร์เดนเนี่ยคือคำพูดเป็นคำพูดจริงๆทุกอย่างที่เธอกล่าวมาเนี่ยระมัดระวังมากนะครับและพูดแล้วทำได้คิดถึงคนฟังคิดถึงผลกระทบรอบด้านนะครับเช่นนะฮะตอนที่มีเหตุการณ์เศร้านะครับที่มีการยิงที่นิวซีแลนด์เนี่ยนะฮะซึ่งผมเชื่อทุกท่านยังจำได้เนี่ยจาซินดาอาร์เดนก็ออกมาประกาศกล้าวเลยนะตอนนั้นบอกว่าจะดำเนินกฎหมายเกี่ยวกับปืนภายใน10วันนะฮะซึ่งถ้าเกิดใครรู้ว่า10วันเนี่ยมันเป็นเวลาสั้นมากในวงการของการออกกฎหมายและสักอย่างโดยเฉพาะกฎหมายระดับประเทศเนี่ยนะครับแต่ว่าเธอทำสำเร็จนะฮะภายใน10วันจริงๆนะครับนี่ก็เป็นการรักษาคำพูดแล้วก็ให้เกียรติด้วยกับคำพูดของตัวเองประการสุดท้ายคือเกียรติยศนะฮะไอ้เกียรติยศเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าโอ้ฉันเป็นคนที่มีเกียรติยศฉันต้องทำตัวเป็นคนใหญ่คนโตไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตามหลักของบูชิโดแล้วเนี่ยนะฮะคำว่าเกียรติยศเนี่ยนะครับมันคือเรื่องของชื่อเสียงนะฮะตามความหมายของบูชิโดแล้วเนี่ยเมื่อชื่อเสียงแปดเปื้อนเนี่ยจะทำให้ขาวบริสุทธิ์เหมือนเดิมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ซามูไรสมัยก่อนเนี่ยจึงมีหลักการฮาราคิริเพื่อทำลายชื่อเสียงให้สิ้นไปเลยนะครับซึ่งปัจจุบันมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วล่ะนะครับแต่ว่าหลักการนี้ก็แสดงให้เห็นว่าการเข้าไปพัวพันกับการกระทำผิดเพียงครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับบางทีมันไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้นอกจากนี้เกียรติยศยังหมายถึงการปฏิบัติตามสิ่งที่ควรปฏิบัติแม้ผู้อื่นไม่ขอร้องอีกด้วยนะครับยกตัวอย่างนะครับเรามีกฎหมายเนาะเกี่ยวกับสวัสดิการขั้นต่ำอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้ต้องทำเพราะกฎหมายบังคับนะฮะทว่าองค์กรต่างๆเนี่ยที่มองเห็นว่าเอ้ยไอ้กฎหมายขั้นต่ำเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อความเป็นอยู่ของคนทำงานกับเรานะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มสวัสดิการเหล่านี้เพื่อให้คนทำงานมีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะครับบริษัทที่คนอยากทำงานด้วยส่วนใหญ่สังเกตดูนะฮะไปดูลิสต์รายชื่อก็ได้ที่คนอยากทำงานด้วยเนี่ยนะครับหลายบริษัทแน่นอนเป็นบริษัทขนาดใหญ่เป็นบริษัทที่ดังบางบริษัทก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีสวัสดิการแน่นมากจริงๆนะครับไม่ใช่แค่สวัสดิการแน่นแต่ว่ายังมีโอกาสในการก้าวหน้าแล้วก็มีโอกาสในการให้แต่ละคนเนี่ยสามารถบริหารชีวิตตัวเองได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยนะครับคือหลักคิดที่ถอดมาได้จากการดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับซึ่งผมจะใช้คำว่านักรบนักธุรกิจก็คงจะไม่เกินไปนะสามารถเอาพวกเนี้ยนะครับไปใช้ได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าดูซีรีส์นี่สนุกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยนะฮะเราได้หลักคิดกลับไปต่อยอดได้ด้วยเนี่ยนะฮะโอ้อันนี้ก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับเช่นเหมือนซีรีส์โชกุนนะครับอีกมุมนึงนะที่น่าสนใจผมคิดว่าอยากให้ลองตั้งข้อสังเกตดูก็ได้นะฮะตอนที่พูดคุยกันนะครับก็คือบทบาทของผู้หญิงในยุคเซนโกกุซึ่งแตกต่างจากภาพจำของผู้หญิงญี่ปุ่นในความเข้าใจของหลายๆคนผมเชื่อว่าแบบนั้นนะครับเขาบอกว่าฉากที่ทำโปรดักชันเนี่ยนะฮะโอ้โหอลังการมากจริงๆนะครับตั้งแต่อุปกรณ์เครื่องแต่งกายวิกแฮนด์เมดหมดเลยนะครับขั้นตอนนี้นี่เรียกว่างานละเอียดสุดๆนะฮะเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่ควรค่าแก่การรับชมจริงๆนะครับ10ตอนสั้นๆแต่ว่าดูซ้ำก็ได้แง่คิดที่แตกต่างกันไปในแต่ละครั้งอยากแนะนำให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกคนไปดูจริงๆนะครับสตรีมบน Disney Plus Hotstar ที่เดียวเท่านั้นใครดูแล้วนะครับมาคอมเมนต์กันแบบไม่สปอยเนาะนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับเพื่อที่จะคนอื่นที่ยังไม่ได้ดูจะได้ไปดูอย่างเต็มอรรถรสนะครับสำหรับผมรวิศ ฐานอุตสาหะกับ Mission to the Moon ขอลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
Lala Move บริการขนส่ง On Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะส่งเอกสารชิ้นเล็กบอบบางหรือของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Lala Move แล้วได้เลย